fædrenes fodspor af Oliver Butini. Citat. Hvor rejser vi hen? Altid hjem. Novalis af Heinrich von Ofterdingen. Prolog. Han blev vækket af Brahms, requiemet. En bølge af fjerne, dunkle stemmer, der trængte ned i stuen fra første sal. Paul Niemann famlede gaben efter sine briller og tog dem på. Klokken var 3 om eftermiddagen, det regnede stadig, og haven lå halvt skjult i disede gråtoner. For tiden sluttede livet efter 30 meter ved en mur af regn og tåge, ligegyldigt hvilken retning man så i. Brahms vær, ja vist, tænkte han og rejste sig op, men da ikke når man kun er 15 år gammel. Ude på gangen stoppede han op ved trappen og lyttede. Den vi haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Hvorfor i alverden lyttede en totalt umusikalsk 15-årig til et requiem? Han gik ud i køkkenet, tog kaffekanden fra varmepladen og skænkede sig en kop. Så stillede han sig ved døren ind til stuen og nynnede med på baritonsoloen med koppen i hånden, mens han så ud i haven. Tujahækken langs hegnet forsvandt i tågen. Hvidtjørnen og lindetræet lå skjult i en fjern og grå verden. Den gyldne oktober druknede i regn og gråvejr. I München havde det været nemmere at holde regndage ud. Der var mere lys, knap så uforsonligt. Lydene bag ham rev ham ud af tankerne. En frisk sky af parfume. Derefter Carolas stemme ved hoveddøren. I skal ikke vente med at spise det her hjemme, far. Han vendte sig om, men sagde ikke noget. Døren var allerede lukket. Når Carola i nogle sekunder befandt sig inden for hans rækkevidde, ønskede han til tider, at han kunne fastholde hende. Hvis nogen kunne sætte ord på, hvad det var, der skete med ham og familien, var det hende. Fortæl mig, hvad du tænker, Caro. Om os fire? Jeg mener, han vidste ikke, hvad han mente. Han satte sig ved sofabordet foran det store vindue, drak kaffe, tænkte på München, på aftenerne med Henriette og Lutherkirkens kor, de lyse og venlige regndage. En anden verden, et andet liv. Og nu? Sønnen forskansede sig med et requiem. Datteren blev mere og mere fjern, mere og mere flygtig, og moren gik sine egne veje, uden at man vidste, hvorhen og hvor længe, mens faren, han lænede sig frem, tændte standerlampen. Lys hjalp mod det tunge, grå brejskav. Fortæl, Caro, hvad tænker du om mig? Jeg mener, han rystede på hovedet, rakte ud efter koppen, men stoppede midt i bevægelsen. Der var sket en forandring udenfor, ude i haven. Det var som om, der var bevægelse i tågen, og et kort øjeblik troede han, kunne skimte lindetræets mørke stamme. Så lukkede tågen sig igen. Stemmen forsvandt. Han drak en slurk, lyttede til musikken. Det var måske vreden, han mente. Den vrede, der til tider rasede i ham og ikke kunne komme ud, fordi han aldrig fandt de passende ord og gæster. Eller kedsomheden, der kunne komme over ham, selvom han egentlig var optaget af noget. Kedsomhed, træthed, ulyst. Da han anbragte koppen på bordet, holdt de dystre stemmer pludselig inde, og der blev stille. En trykkende, ubevægelig stilhed i Märzhausen en weekend, hvor de to kvinder var borte, og de to mænd ikke anede, hvad de skulle stille op med. Han tog brillerne af, gned øjnene. Måske skulle han lade være med at tænke så meget på München. Far? Han tog brillerne på igen og vendte sig om. Philip stod i døren ind til stuen. Bleg, bumset, spinkel. Fortæl, Caro. Hvad tænker du? Jeg mener om Philip. Han er så... Han virker så... Der er noget ude i haven. Hvad? Jeg tror, jeg så nogen ude i haven. I vores have. De stirrede tavst ud mod alt det grå. Men der var ikke andet end regn, tåge og et stykke tujahæk. Og et eller andet sted langt bort, gemt i tågen, lindetræet og hvidtjørnen, som han havde haft med fra München. Jeg kan ikke se nogen, Philip. Han vendte sig igen om mod døren, tænkte på Brahms, korets anmasende stemmer og det, som de stemmer kunne udløse i hovedet på en 15-årig. Philip trak på skuldrene. Han pressede læberne sammen og blev anspændt, fordi han ikke vidste, hvordan han skulle stå og hvor han skulle se hen, ikke vidste, hvem han var. Jeg troede, der var nogen derude. Måske er det mor. Hun kommer jo først i aften. Han nikkede eftertænksomt for at signalere. Selvfølgelig, det havde jeg glemt. Hun kommer jo først i aften. men han fornemmede, at Philip ikke købte hans lille skuespil. Så ved jeg ikke, hvem det kan være. Du tog sikkert fejl. Det er ikke utænkeligt, når det er så tåget. Ja, sagde Philip, men han blev stående, så igen ud mod haven, som om han lige nu var helt tilfreds med bare at stirre ind i tågen. Du, den der musik, du hørte lige før. Philip nikkede uden at se på ham. Den sang mor og jeg også en gang. Du ved tidligere. I München. Til Allerhelgen. Du har da været med os i kirken, har du ikke? Han tav. Spurgte sig selv, hvem eller hvad han talte til. Var det til stilheden? Afstanden mellem dem? Til det, der ikke længere var, som det burde være. Det særlige ved det requiem er, at det er ikke en bøn for de døde, men derimod en trøst til de efterladte. Der er han, sagde Philip stille. Paul Niemann vendte sig om. Ligesom før var det, som om tågen lettede en smule, og noget mørkt kom til syne. Det var ikke lindetræets stamme, men derimod en mand. En mand, der stod i deres have og kiggede ind til dem. Det må jeg nok sige. Hvem er han? Aner det ikke, Philip. Manden bevægede sig ikke, stod helt stille i regnen og stirrede på dem. Er det en af de nye naboer? Måske ja. Det kunne det godt være. Philip kom hen til ham. Han ligner mere en bums. Paul Niemann nikkede. Ja, en bums. Flænger i jakke og bukser. Begge beskidte og gennemblødte. Han manglede sådan set kun en flaske sprut i den ene hånd og en plastikpose i den anden. En bums, som regnen havde drevet ud fra et buskads i en af forstadskvarterets haver. Eller har mor ansat en gartner?